pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. U današnjoj emisiji naš sagovornik je Matije Fimija, igumanija manastira Uspenja Presvete Bogorodice u mjestu Išon u Francuskoj u eparhiji Zapadnoevropskoj. A mnogima je poznata kao dugogodišnja igumanija srednjovjekovnog manastira Gradac. Matije Fimija je priznata umjetnica koja je po odlasku u manastir 1991. godine imala mnogobrojne izložbe. Mnogi vjernici i ljubitelji umjetnosti sigurno se sjećaju Matije Fimije koja je imala veliku izložbu ikona u Banskom dvoru u Banja Luci, koja je trajala mjesec dana povodom dana i slave Republike Srpske Svetog Stefana 2010. godine. Mati Efimija, kao što smo rekli, poznata je po tome što se bavi slikarstvom, a krajem prošle godine imala je vrlo zapaženu izložbu slika u Beogradu pod nazivom Mislim, tražim, čekam. Sa Mati Efimijom razgovaramo o praznovanju Božića, o odnosu čovjeka prema Bogu, o njenom monaškom putu, kao i o njenom umjetničkom radu, odnosno slikarstvu. Mati Efimija, pomaže Bog i zahvaljujemo vam se što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske kako bismo sa vama razgovarali u ovoj prazničnoj božićnoj atmosferi.
Bog vam pomogao i hvala vama što ste se setili mene koja sam sad fizički dosta daleko od vas. I evo da kažem, pošto je naš razgovor vezan za Božić i Hristo se rodi. Moram da kažem da sam ja bila dugogodišnja igumanija manastira Gradec, ali više nisam, sada sam ovdje igumanija u ovom manastiru Išon u Francuskoj. Inače, manastir, obično kad kažem da sam u Francuskoj, svi se zabezeknu, misle da sam prešla u neki katolički samostan. Pa tako da kažem da je to manastir koji pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi već jedno izvjesno vrijeme.
Iskoristit ću ovu riječ iz naslova vaše izložbe. Čekam da bih vas pitala kako mi ljudi hrišćani treba da čekamo, odnosno dočekujemo Božić, najradosniji hrišćanski praznik. I šta ovaj praznik treba da donese vjerujućem čovjeku, odnosno šta ljudi treba da čine u svom životu kako bi sa radošću dočekali ovaj praznik?
Pa znate, naša Sveta crkva je preduzela već neke mere za to i daje nam uputstvo kako da se pripremamo za praznik. Pre svega imamo ovaj božićni post koji dosta dugo traje i tokom tog posta, samim tim što menjamo način ishrane, imamo na umu da treba da, kako bih rekla, imamo u to, prosto u periodu posta mi imamo na umu da treba da menjamo malo i svoje ponašanje, mada bi to trebalo da bez obzira na post svako jutro ponovo odlučimo da ćemo danas biti malo bolji nego što smo bili do sad. Ali mi se u stvari pripremamo svakodnevno za susret sa Hristom. Pa sad, da li se pripremamo za praznik Božić ili praznik neki drugi veliki gospodnji praznik, u stvari mi se spremamo za susret sa Hristom i to tako što kad kažem mislim, tražim, čekam, onda zaista mislim o svim tim događajima koji su se zbili u istoriji, koji su istiniti, koji su, Sveto pismo nije neka legenda, to su o tim istim događajima pisali su istoričari onoga doba. Tako da mi koji vjerujemo, koji smo hrišćani, taj praznik je za nas samo posticaj da više više mislimo i da se možda malo intenzivnije spremamo za taj susret nego inače. Jer mi smo ljudi slabi, opuštamo se, zaboravljamo. U ovoj kovidlacu ovoga sveta mi često dozvolimo da budemo okupirani nekim sporednim stvarima, to što je najbitnije zaboravljamo. I onda eto, proslava praznika, obeležavanje praznika, što je svečanije, to nas više vezuje, u stvari više nam otvara dušu i srce da osjetimo važnost tog događaja koji se zbio radi nas. I eto, mislim, u tom smislu što bolje se pripremimo, što više budemo o tome razmišljali, ali ne treba da razmišljamo o tome. Mislim, lepo je i kada se okiti i kuće i stanovi i trpeza i ulice, sve je to lepo i to praznično raspoloženje, mislim da je prijatno svima, ali u stvari to sve treba da nam stvori onu radost susreta sa Hristom. Ako nema toga, onda je to kao i bilo kakva druga neki povod za proslavu, za neko veselje. A inače, znate, Božić smatram za jedan veoma radosan praznik. Jer inače kad se rodi dete, to je velika radost u kući. A kada se rodi Spasitelj sveta, to onda treba da bude najveća radost svima nama. Ali moram da vam kažem da s druge strane postoji jedan moment o kom retko ko razmišlja, da je to dan kada se rodio Bog u telu, znači Bogo čovek, i da je od tog trenutka već počinju njegova stradanja za iskupljenje sveta. Znači, već u danu rođenja Hristovog nazire se i Veliki petak i njegovo raspeće i smrt i silazak u ad. Tako da, koliko je to radostan praznik već za koji dan presveta majka njegova Bogorodica čuće reči od svetog Simeona Bogoprimca, a mač će probosti i tvoju dušu. Znači, Hristos jeste došao nama na radost, ali za svoje stradanje i za spasenje celoga sveta. Tako da kada proslavljamo i kad se radujemo ovom velikom prazniku, treba da imamo i na umu koliko je nepojmljivo velika žrtva Hristova koji je prihvatio da za spasenje ljudskog roda se ovaploti, da se rodi kao čovek. To je nešto što ne verujem da uopšte smo mi ljudi sposobni da zamislimo kakva je to žrtva. Da u jednom istorijskom trenutku Bog postane čovjek da bi prineo sebe na žrtvu za spasenje sveta. I onda, eto, mislim, treba imati sve to na umu onda kada, ako Bog da, se nađemo na liturgiji za taj veliki praznik i kada prilazimo svetim darovima, da se pričestimo, da se sjedinimo sa Hristom, treba da imamo sve to na umu. I veliku radost i veliko ogromno poštovanje i da se poklonimo, kao što su mudraci kada su došli da mu se poklone u tu pećinu Viklemsku, tako i mi da se poklonimo toj velikoj njegovoj ljubavi koje je pokazao za nas.
Za taj dan se vezuju i brojni narodni običaji, kao što je unošenje badnjaka, pripremanje česnice, dolazak položnika, i svi ovi elementi praznovanja imaju određeni smisao. Ali šta je zapravo stvarna suština Božića?
Pa vidite, mnogi praznici hrišćanski imaju i neke prateće običaje. I ovi običaji koji idu uz Božić zaista su lepi i oni nam produžavaju, nekako daju nam više prostora da uživamo u tom prazniku, da mislimo, da se podsjećamo. Kad god pogledamo na, dok god traju ti običaji, mi intenzivnije učestvujemo u proslavljanju tog praznika. A koja je suština Božića? Da vam kažem, tu bi već trebalo da uđemo u nekakva teološka razmišljanja i teološke odgovore, što nije, za što ja nisam stručnjak i to nije moj posao. Božić je, da nije bilo Božića, ali i da nije bilo Vaskrsa, ne bi bilo nade za naš ljudski rod, nade za spasenje, tako da ako mislite na koji način suštinski u stvari proslavljamo praznik, to je kao i sve druge praznike. Ono što je najveće što možemo da učinimo, to je da najviše za sebe i najviše u odnosu na Boga, to je da budemo istinski učesnici liturgije. To je da prisustvujemo liturgiji, da učestvujemo tako što ćemo i sami se sjediniti sa Hristom, tako što ćemo jesti telo i krv Hristovu, ali također ćemo time što prihvatamo njegovu žrtvu za svoje iskupljenje postati i mi saučesnici u njegovom raspinjanju za ovaj svet. Znači, na neki način reći ćemo da, Hriste, i ja hoću da idem tim putem koji si ti prošao, onoliko koliko ja mogu i koliko mi ti pomogneš u tom. To je u stvari smisao svakog praznovanja tih istorijskih događaja i na taj način ih najistinskije doživljavamo. A običaj, hvala Bogu, mislim, treba ih držati. Uglavnom su ti naši običaj zasnovani na događajima koji su zaista vezani, koji prate taj najbitniji događaj. Tako da, lepo je. Ja iskreno ne znam kako i zašto je nastalo taj običaj da kod Srba baš samo da se unosi badnjak, ali znam priču da eto, kada se Hristos rodio, da su svako drvo koje se nalazilo u blizini pećine mu se poklonilo, a jelka je bila mnogo tužna zato što nije imala nikakav plod da mu prinese na dar. I onda ta zvezda koja je po nebu bila na nebu i vodila mudrace do te pećine da im otkrije gde se zbio taj najveći događaj u istoriji sveta, onda zvezda se spustila na vrh jelke i tako da i jelka imala dar da prinese. I meni je ta legenda prosto jako draga i volim i kad vidim i jelku, ali opet normalnu jelku koja treba da nas podsjeća na Božića, a ne ove sad neke.
Koliko smo mi iskreni danas, po vašem mišljenju, u svojoj vjeri i koliko smo spremni da sebe u nju istinski uložimo i šta treba da činimo da bismo bili dobri ljudi, pošteni, iskreni, vrijedni i da li je to teško danas postići, a samim tim šta nam je činiti da se približimo Bogu, da budemo bliže, neko je dalje zbog iskušenja određenih grijeha koji čovjeka svakodnevno napadaju i udaljavaju od Boga.
Znate šta, mislim da je prvi korak da budemo iskreni i bliži Bogu, uopšte ne mora da bude svesno korak ka Bogu. U stvari, Bog je istina. I ako mi osjetimo u sebi koliko nosimo laži, u sebi, koliko od ranog detinjstva stvaramo sliku o sebi koja najčešće nije istinita, nego je slika ona kako bismo mi sebe želeli da vidimo. I često možemo, najčešće sebe, čim se nađemo u nekakvoj komplikovanoj situaciji, mi sebe možemo da uhvatimo u nekom opravdavanju gdje su obično drugi nam krivi za drugi su uzročnici nekog neprijatnog događaja, nesporazuma i tako dalje, a za sebe najčešće imamo opravdanja. Jer prilike, ako čovjek smogne hrabrosti da kaže pa čekaj, ako nisam ja potpuno, ako ne nosim ja potpuno odgovornost za taj problem, makar ajde da neka bude pola-pola. Pa da krenemo tako da sagledavamo sebe koliko smo mi u stvari u svom životu prije svega prema sebi iskreni.
A šta trebamo uraditi da bismo bili iskreni prema samima sebi?
Mislim da čovjek koji pokuša da sebe analizira istinito, ne može to da uradi odjedno, vjerojatno bismo poludeli kad bismo sebe vidjeli preko noći u pravom svetlu. Ali ako krenemo u neku malu analizu tih svojih sitnih laži koje se nadovezuje jedna na drugu od jutra do sutra, mislim da nas to neminovno vodi ka Bogu koji je istina. Jer ako krenemo da tražimo istinu, onda će nas to dovesti do Boga i mi ćemo mu se sve više i više približavati. Jednog dana ćemo znati da u stvari je Bog taj koji nam u stvari otvara kompletnu istinu i da kroz Boga možemo da sagledamo i sebe potpuno kakvi smo, a što bolje sagledavamo sebe, opet bliže smo Bogu. Tako da to je jedno drugim uslovljeno, ali nije nemoguće i nije toliko teško, zato što je u stvari Bog taj koji čini prvi korak, samo što mi to ne znamo. Bog je taj koji nas podstiče da razmišljamo i da poželimo nešto više od onoga što imamo u datom trenutku. Jer mi živimo i osjećamo da nam nešto i kad smo srećni, nešto nam malo stalno nedostaje da bude potpuna ta sreća. I onda tražimo, zato čovjek nikad nije sebi dovoljno bogat, nikad mu nije dovoljno, uvijek traži više, u stvari to više samo Bog može da nam da da popuni te šupine koje mi ne možemo da popunimo.
A je li grijeh tražiti više od života u životu?
Današnje vrijeme jeste u tom smislu dosta teško, jer smo dosta pod utjecajem nekog načina života i mišljenja koje nam se diktira. Ali ipak ako siđemo u svoje srce, a za to ne mogu da kažem da postoji precizna metoda kao što bismo prepisali neku gimnastičku vežbu ili neku joga vežbu, to bi pisalo već u Svetom pismu, Gospod bi to rekao. Nego on nam je rekao je da mu se stalno obraćamo, dao nam je i molitvu Gospodnju, Oče naš. Znači dao nam je i neku skraćenu formulu kako da živimo, kako da mu se obraćamo. Tu je u toj molitvi Oče naš sve nam je kazano. Ako se udubimo dobro u svaku rečenicu, mnogo toga će nam se vremenom razjasniti, ali ne postoji. Znate, magija je ta koja pokušava da čovjeku život, recimo, pojednostavi, učini boljim, ali tako bez truda, nego samo uz pomoć nekog metoda. Da li je taj metod može da bude i da čak i da pročita ne znam koliko molitava za jedan dan ili za godinu dana, ali ne može, naš odnos sa Bogom mora da se bazira na iskrenosti, ali svaku svoju iskrenost mora da pronađe u sebi. Kako ja najbolje svoje srce otvaram prema drugom. tako ću da ga otvorim i prema Bogu. Znači, znate, ako je neko vaspitan, recimo ako su nekog roditelji vaspitavali tako da za sve dobro što uradi, da dobije nagradu neku materijalnu, onda će možda tom čovjeku Bog pomoći da i u odnosu prema njemu i u molitvi funkcioniše tako, jer je to tako naučen. Pa će možda za molitvu dobiti kao odgovor i nešto materijalno, dok se ta molitva ne učvrsti, dok se srce ne ugre, dok se to ne razrasta u čovjeku. Ali svako ima svoj, zaista svoj specifičan odnos prema vidjenje sebe, odnos prema sebi, svojoj okolini i samim tim i prema Bogu, prema crkvi, prema pravilima i običajima crkve. Neko koji u životu živeo pod velikim pritiskom, on će se protiviti tome što crkva nam nalaže neka pravila. Pa je onda mu je lakše da priđe Bogu na neki drugi način, bez ikakvih pravila, nekako slobodno, a Bog prihvata svaki način zato što razume i zato što voli i zato što hoće svakog čovjeka da voli na onaj način kako čovjek može njega da zavoli.
Ja ću podsjetiti da je gost Radija Republike Srpske Matije Efimija, dugogodišnja igumanija manastira Gradaca, koja trenutno boravi i živi u manastiru Srpske pravoslavne crkve Išon u Francuskoj. Matije Efimija, kažite nam koliko je naš odnos prema Bogu uslovljen i našim odnosom prema ljudima. Zašto čovjek dolazi u razna iskušenja, zašto mu dolaze razna iskušenja, zašto mu se dešavaju grijesi i kako da se bori sa time?
E pa, prvo ću da vam kažem ovako, koliko je, pitali ste koliko je ljubav prema Bogu uslovljena ljubav ili odnosom našim sa drugim ljudima. Htjela bih da kažem to, baš da podvučem da je, mislim, jedino pravo merilo našeg odnosa prema Bogu je naš odnos prema drugom ljudskom biću i to bilo kom drugom ljudskom biću, jer mi nekad smatramo neke ljude za prijatelje, neke za neprijatelje i tako, ali svaki čovjek u stvari koji na bilo koji način uđe u naš život, ušao je po Božjem dopuštenju i ušao je da nam da mogućnost da kroz odnos prema njemu proverimo kakvi smo i koliko ljubavi imamo. A koliko ljubavi imamo prema drugom čovjeku, toliko imamo i prema Bogu. Ne treba da se zavaravamo da imamo bilo kakvu ljubav prema Bogu ako ne možemo da trpimo svoje bližnje, ako im zameramo, ako vi pominjete ta padanja u grehe. Pa vidite, mislim da gresi, lepo bi bilo da ih nema, ali eto, mi živimo tim životom pale prirode. Adam i Eva su pali i mi tu ne da ne možemo, neću da kažem da ne možemo ništa. Mogli bismo. Kad bi bilo ko od nas prevazišao to, verovatno da ne bismo više generalno imali taj problem. Ali mislim da i opet mi, tako reći, svaki dan ponavljamo taj u stvari prvorodni greh, taj greh Adama i Eva. Jer mislim da bilo ko od nas kad bi se sad opet našao tamo gdje su oni bili i u istoj toj situaciji, da bi postupio isto kao i Eva i posle i Adam. Teško da bi ko od nas odoleo tom izazovu da proba od tog ploda preko kog će samo ako pojede plod života dobiti večni život i dobit će, postaće Bog. To je nešto što svi mi želimo i svi bismo mi voljeli da možemo to tako što će već uzeti jednu tabletu da rešimo to jednom za svagda. I nije nikako čudo što je Eva nasela na tu podvalu, što nije bila dovoljno zrela i svjesna da se do toga ipak mora doći jednim ozbiljnim uzrastanjem uz Božju pomoć. A nije mi čudo ni što je Adam isto tako lako prihvatio taj njen predlog. Tako da
zašto grijesi?
Pa grijesi su ono što nas udaljava od Boga. I mislim da čak ni grehe ne možemo da definitivno formulišemo, jer nešto zavisi kako je čovjek odrastao, kako je vaspitan. Ima ljudi koji su, recimo, koji ima zvaničnu dijagnozu da je psihopata, koji nije odrastao u adekvatnoj socijalnoj sredini i on ne razlikuje šta je dobro, šta je loše. Znači, on može da učini nešto strašno, ali budući da je čovjek bolestan, da nema mogućnost da razlikuje dobro od zla, pred Bogom, to što je on učinio neće biti greh. Već je to greh samo u odnosu na društvo i takav čovjek poželjno je da bude izolovan, jel da ne bi naudio drugim ljudima. A postoje ljudi koji imaju visoku svest o tome šta je dobro, šta je loše. I onda ako naprave neku malu pakost, neku malu laž, neku malu podvalu, to će ih udaljiti od Boga. I u tom smislu to je greh. Znate, nekada su ljudi radili one razne malverzacije sa čekovima i tako dalje u vrijeme inflacije, pa su se osjećali potpuno bezbrižno zato što nikoga direktno nisu oštetili. Čak nisu osjećali ni da su oštetili državu, jer je bilo toliko takva smutnja da nikom nije bilo jasno šta se dešava. Ali ipak, ako razmislimo malo da je Bog kazao da ćemo hleb svoj jesti u znoju lica svoga, onda nam je jasno da to što zaradimo treba da bude zarađeno pošteno. Čak i ako direktno ne oštetimo nekog sa kojim radimo, ne znam, nekog ko nam je neprijatelj ili prijatelj, već hiljadu različitih situacija gdje bismo mi mogli sebe da opravdamo i nekad nešto eto, sebi ne uzmemo za greh, ali prosto moramo da ispitujemo svoju savjest. Čim osjetimo mali nemir u sebi, da možda ipak to nije, da možda ipak to ne bi trebalo, treba ne tri puta, nego 100 puta da razmislimo da li ćemo postupiti tako kako nam je došla misao ili ne, i poželjno je i da se posavetujemo sa nekim koji čak ne moramo ni da ga doživljamo kao mudrijeg od sebe, već dvoje ljudi mogu lakše da dođu do istine Božje nego jedan sam čovjek kad razmišlja može da se zanese. Da formulišem šta je greh. Mi sad možemo da nabrojimo, recimo, grehi. Znate, mnogo toga što zovemo greh, ali ipak je to krajnje individualno. Znači, ako neko učini nešto, a da pritom nema svest o tome da je greh, to pred Bogom nije greh. To onda samo greh u društvu i učinjuje nešto čime će oštetiti druge ljude, svoje bližnje, a opet kada čovjek postane svestan toga šta je, da je učinio greh i uđe u pokajanje, Bog mu oprašta i briše. I čitav svet, čitavo čovečanstvo se briše od te tame koju smo mi naneli ovome svetu, bilo kojim svojim grehom, bilo kojim lošim postupkom i svojom lošom mišlju. Jer svaka ružna misao je kao jedna tama, jedan tamni oblak. I kada se mi oslobodimo od takvih misli, kada se pokajemo za to, Bog to čisti i onda ima više svetlosti prosto. Te netvarne svetlosti na ovom tvarnom svetu. A i greh svakoga čovjeka osjećamo svi i nosimo to zajedno. Vidite kako sva priroda strada, kako naša planeta strada. Nije to samo zato što je uništavamo materijalnim putem. Već da ne govorimo o ekologiji i tako. Već mislim da priroda osjeća koliko je loših misli. Malo sad ovo što govorim podsjeća naravno na našeg čuvenog starca Tadeja koji je govorio kakve su ti misli, takav ti je život, ali to se stvarno odnosi ne samo na moj lični život, već moj život je povezan sa svim ostalim životima. I mi svi negdje kroz sebe osjećamo i grehe i hvala Bogu molitve koji se dešavaju na ovome svetu u svakom trenutku. Ali moram da vam kažem da ne treba nikada da pomislimo da nema više molitava i da nema više svetih ljudi, da nasuprot toj ogromnoj količini greha koja postoji u svetu, da nema dovoljno snažnih molitava koje će se tome suprotstavljati i održavati i dalje ravnotežu na ovom svetu. Jer ima ljudi koji, tako je nam je i najavljeno u Svetom pismu, bit će tajnih svetitelja koji neće uopšte, nije neophodno da se deklarišu kao monasi, da žive u pravim pustinjama i da budu mudraci kojima će ljudi da dolaze, da se poklone, da im poljube ruku, da traže blagoslov. Ja sam upoznala toliko divnih ljudi, iskrenih, Božjih ljudi, koji samo srećni ste što ste ih upoznali i što će vas se nekad setiti u molitvi.
Ja ću iskoristiti priliku da se osvrnemo i na vaš monaški život, odnosno monaški put. Rođeni ste u Beogradu i odrasli u Beogradu, završili ste studije slikarstva, a onda ste se odlučili da odete u manastir. Proveli ste četvrt vijeka u starom srednjovjekovnom manastiru Gradac, gdje ste bili igumanija oko 20 godina ili 20 godina, vi ćete nam tačno reći koliko. Kako i kada ste se odlučili da krenete monaškom stazom? Evo, sada živite sami u manastiru Išon u Francuskoj. Da li možete da nam kažete, s obzirom da ste sa 26 godina otišli u manastir, da li je teško biti monah i šta podrazumijeva monaški život, monaški put, monašku stazu? Mnogo pitanja.
Znate, to kako sam se odlučila za manastir, to je nešto o čemu i ja još uvijek razmišljam i prisjećam se nekih detalja tako iz onih dana dok još nisam ni znala da ću se ikada ja obresti na takvom jednom mjestu. Ali mogu da se prisjetim svojih razmišljanja i nekakvih čežnji iz tog madalačkog doba. Mada ja sam mislila u to vrijeme da svi u tim godinama imaju slične razmišljanja da bi voljeli. Pa i mislim da u stvari mislim da mnogi mladi se interesuju za iste knjige koje sam ja čitala i želela sam eto tako uvijek nešto više od onog, od tog realnog života u kom sam postojala. I želela sam da uvijek da se nađem na nekom mjestu gdje ću biti bliže Bogu. A kako, kom Bogu i šta, nisam mogla to da konkretizujem. Jer sam ja tek negdje krajem studija zaista formalno postala vernik koji ide u crkvu. Postala sam svjesna toga da sam ja srpska pravoslavna hrišćanka. Do tad je za mene Bog postojao kao moj otac nebeski, ali nisam imala potrebu da ga definišem kao hrišćanskog Boga, već kao nekog ko je moj otac, koji je uvijek tu prisutan. Nekog. I zaista to prisustvo sam osjećala intenzivno, a onda polako sam želela da to bude češće, više, dublje, prisnije. I nekako se otvarao put da krenem u crkvu pa da upoznam ljude koji slično nekako misle, znači ljudi koji su mi, u kojima sam prepoznala ta svoja traženja, i onda sam polako počela da shvatam da kad se kaže manastir, nije to nešto što govorim onako tek kao nešto iz bajke, nešto što kao bajagi postoji tamo negdje pa mi o tome maštamo. Već da zaista postoje konkretni manastir i da čovjek zaista može u svom trenutku, u svom životu, u jednom trenutku da kaže pa ja sad idem tamo. Ja nisam taj tip čovjeka da mogu preko noći da donesem neku krupnu odluku, prosto zato što i mislim da bi to bilo neozbiljno. Jer nikada nisam sigurna da dovoljno poznajem sebe da mogu samo tako da odlučujemo. Ali Bog mi je otvorio put da mogu da odem u neke manastire da vidim kako to izgleda. To je znači jedna osnovna slika i formulacija manastira. To post, molitva, bogosluženja, poslušnost. To su ona tri zaveta koje dajemo na u činu monašanja, znači mi dajemo zavet poslušnosti, siromaštva, odnosno nesticanja i bezbračnosti. I to u stvari nisu zaveti koje mi dajemo tako da obećamo nešto i onda nas sad kao Bog drži za reč, to si mi obećao. Nego to su sveti oci pustinjaci tokom svog iskustva i života u pustinji prosto došli do zaključka da onaj ko hoće da prebiva neprestano u molitvi, da taj ne može da ima bračne obaveze, znači odreći će se života u braku da bi to vrijeme i energiju koju to piše u poslanicama apostola Pavla, Znači, ona koja živi u braku, ona će služiti mužu, a koja je slobodna, ona će služiti Bogu. Znači, to je nešto, također i nesticanje. Ako većinu svog života provodimo u razmišljanju o poslu i sticanju novca, mi ne možemo da mislimo na Boga i na molitvu. Nije nemoguće, ali je ipak manje verovatno. A inače moguće svakom čovjeku da se moli neprekidno iako je u ozbiljnom poslu. A to je sad već druga priča. I znači, i rekla sam prvo zavet poslušnosti, a ta poslušnost je isto proistekla iz potrebe. Jer svako ko neiskusan dođe negde gde postoje oni koji već se dobro razumeju u život i način života na nekom mestu, naravno da će nam biti rukovoditelj. Znači, moramo da imamo, kao što imamo poverenje u roditelje kad smo deca, da iz ljubavi nas savjetuje ono što je najbolje, tako imamo poverenje u svog duhovnog oca, da će nas naučiti svemu onome što ne znamo, jer kad čovjek kreće u duhovni život kao da je krenuo u jednu džunglu gde nema putokaza, jedini koji može da nam pokaže put, to je taj duhovni otac kome smo poverili staranje o svojoj duši. Tako da to su tri osnovne stvari koje mi kao monasi ispunjavamo, ali ne zato što smo se obavezali, pa sad ne znam tako, ne znam, kaznice nas Bog ako ne radimo tako, nego je to jedini način da budemo i opstanemo kao monasi. A šta je najteže, mislim da u različitim periodima monaškog života i uzrasta su različite stvari teške. Nekad je teško odricanje od svojih bližnjih, nekada je teška poslušnost. Najteže odricanje od svoje volje. To treba iskusiti zaista u životu, jer često ne možemo da shvatimo. Znate, često mi mislimo da znamo neke stvari, znamo kako se neke stvari rade i iz ljubavi prema svojoj zajednici želimo da uradimo to tako kako najbolje znamo, a naš duhovni rukovoditelj ili neko ko je stariji kaže ne tako nego ovako. I mi nikako ne možemo da se pomirimo s tim. Da sad ne treba da radimo onako kako je najbolje, nego nekako drugačije. A mi ne znamo da postoje ljudi koji imaju mnogo više iskustva od nas i mnogo puta su već uradili to što nama kažu i prosto znaju zašto nas uče tako. I onda ja to sad kažem iz tih svojih 24 veka u manastiru, da je odricanje od svoje volje, od svoje sujete, od svoje želje da se afirmišemo u društvu. Neka to mala zajednica koja se zove manastir gdje smo svi došli da živimo anđelskim životom. Opet mi imamo potrebu da tu budemo. Svako ima potrebu da se na neki način afirmiše, da neku svoju vrlinu istakne, da u nečemu bude drugačije i bolje od ostalih. I tako tu nastaju problemi, sve je to teško prevaziti. I mislim da jeste, život monaški jeste težak, ali ne bih ga poredila sa životom ljudi u svetu, jer mislim da nema to potrebe. Svakako, boriti se da steknemo Duha Svetog, da budemo Božji, da budemo dobri ljudi, to je teško. Jer borimo se, kažem, sa tom svojom palom prirodom i ma gde da se nalazimo, da li smo u manastiru ili živimo u svetu, u porodici, nama je neophodna Božja pomoć da očistimo svu tu nečistotu iz sebe koja se taloži u ljudskom rodu vekovima, da se očistimo. Mislim, nosimo mi u sebi sve to što vidimo kod drugih. Znate, čim mi vidimo kod drugog, mi ga prepoznajemo zato što ga nosimo u sebi. Kad će se on projaviti, to zavisi od toga kad ćemo mi moći to da podnesemo i da nekako što manje oštećeni izađemo iz toga.
Kažite nam koliko umjetnost i slikarstvo kojim ste se bavili prije nego što ste se zamonašili su prisutni u vašem životu i koliko vam danas znače. Rekli smo da ste krajem 2017. godine imali zapaženu izložbu slika u Beogradu pod nazivom Mislim, tražim, čekam. Vrlo upečatljiv naziv izložbe. Govori li on nešto o vama i o vašem životu? Da li možda planirate da u budućnosti napravite jednu izložbu u Banja Luci kao što ste 2010. godine imali veoma uspješnu izložbu?
Pa evo sad na to pitanje da li planiram, mogu opet da odgovorim onom anegdotom. Ali ja ne planiram, ali imam veliku želju. Meni u Banja Luci bilo kao da sam došla kod svoje bake i deke i tetke i teca i mnogo sam osjetila sam mnogo ljubavi u tom gradu od tih ljudi, kao da su mi svi rođaci i voljela bih opet da da neka izložba bude povod za da opet budem prisutna u tom gradu. A slikarstvo je, znate, prvo od prvih mojih koraka u tom svetu slikarstva, ja sam se obraćala tom tada još nepoznatom Bogu. I moji radovi su vrlo eksplicitno okrenuti traženju Boga. Tako da sam taj moj period umetničkog rada pre manastira je u stvari bio traženje manastira, a kada sam stigla u manastir, jedno vreme sam posvetila zaista učenju ikonopisa, ali nikada nisam izgubila svoj rukopis koji sam stekla tokom tog perioda umetničkog u svetu. I onda je tu došlo do nekog prožimanja. Ja sad to više ne razdvajam. Podjednako osjećam da je moj rad posvećen Bogu i kada radim ikonu i kada radim ove slike koje bismo mogli da nazovemo savremena umetnost ili neko poluapstraktno slikarstvo ili već ne znam kako bi ga baš formulisala, ali uvek je to, svaki rad je razgovor sa Bogom. I mislim da to i itekako dobro ljudi osjećaju kada stanu pred neku moju sliku. Ja ne mogu da, i ne mislim da je uopšte potrebno da se odričem izraza tog koji sam stekla tokom pripreme za, tokom tih dugih godina razmišljanja i odlučivanja da odem u manastir. A onda evo sad posle te izložbe koju sam posvetila skoro godinu dana rada, sad malo pauziram s tim pa radim, sad radim ikone, sad sam se mnogo želala ikona i tako se to smenjuje. Znate, kao što je, da kažem, postoji liturgija i liturgijski život. Mi na liturgiji stojimo na molitvi, odgovaramo na prozve sveštenika, pevamo, nalazimo se bukvalno u crkvi, ali posle čitav naš dan i naši dani i naš život treba da budu opet i dalje liturgije u životu. Tako mislim da je i se prepliću ikonopis gde mi zaista direktno izobražavamo lik Gospoda Hrista i njegovih svetih, a ovo što je više slobodan umetnički izraz, to je opet jedan drugačiji način samo razgovora sa sobom, sa svojom dušom kroz molitve Bogu da mi pomogne da što bolje sagledam sebe i svoju dušu i svoj odnos sa njim, dok sam došla u tome, šta treba da menjam, kako da se ispravljam. Mislim, taj proces rada na jednoj slici je vrlo sličan procesu rada na sebi u tokom u stvari bilo kog duhovnog života. Neću da se ograničam samo na život u manastiru. Svaki čovjek ima periode kada je zbunjen, pa kada razmišlja o sebi, pa kada mu se nešto otkriva i onda on to otkriva svešteniku, odlazi na ispovest, dobija razrešenje grehova, bori se sa novom snagom da ide dalje, da ide bolje. I onda opet taj proces ide nekako, slično se ponavlja, samo što smo možda malo jači, svaki put malo jači. Tako nekako se odvija i rad na slici.
Evo, privodit ćemo polako ovaj ugodni razgovor sa Mati Efimijom kraju. Rekli smo da razgovaramo u danima božićne radosti, pa evo, šta biste vi mogli poručiti svim pravoslavcima povodom najradosnijeg događaja u hrišćanstvu koji mi praznujemo i slavimo u spomen kada se u pećini u Vitlejemu u svetoj zemlji rodio Isus Hristos, Sin Božiji?
Pa evo, kad me pitate šta bih poručila svim pravoslavcima, pošto sad živim ovdje u okruženju uglavnom ljudi koji nisu pravoslavni, a koji su mi tu najbliži, i kada sam došla okupili su se svi iz komšiluka da me pozdrave i da mi daju svoje kontakte i tako, da mi se predstave i da kažu da u svakom trenutku bilo šta da mi zatreba da im se slobodno obratim za pomoć bilo kakvu, pošto ja ne vozim, baš sam vezana za kuće, ne mogu nikud da mrdnem bez pomoći i sama sam potpuno. Možete da pretpostavite šta ću da vam kažem. Mogla bih da kažem svim pravoslavcima da je Božić dan kada treba posebno treba da se setimo da treba da volimo i da budemo milosrdni, da ipak ne odvajamo ljude na pravoslavne i nepravoslavne, već da pokušamo da smestimo u svoje srce čitav svet. To je ono što mi je prvo palo na pamet kada sam čula vaše pitanje.
Mati Efimija, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu, na razgovoru za Radio Republike Srpske. Želimo da božićne praznike provedete u miru, radosti, blagostanju i da, kao što ste rekli, svi budemo bolji ljudi i da imamo više razumijevanja jedni za druge.
Daj Bože, ja se vama zahvaljujem što ste se setili mene i eto, želim zaista da ne samo da ovi dani praznični prođu u radosti, već da se ta radost nastavi u večnost i srećni praznici.
U emisiji Iskr pravoslavlja slušali ste razgovor sa Matije Efimijom, igumanijom manastira Uspenja Presvete Bogorodice u mjestu Išon u Francuskoj, u eparhiji Zapadnoevropskoj. A Mati Efimija mnogima je poznata kao dugogodišnja igumanija manastira Gradac. Sa Mati Efimijom razgovarali smo o proslavi Božića, o odnosu čovjeka prema Bogu, o njenom monaškom putu kao i o njenom umjetničkom radu, odnosno slikarstvu. Ovdje završavamo emisiju Iskr pravoslavlja, a našim slušaocima koji sutra proslavljaju Božić želimo da ovaj praznik provedu u zdravlju, radosti, miru i sreći. Emisiju Iskr pravoslavlja pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.